Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne s Radiožurnálem Sport. Jsou tu další kilometry Jiřího Ješka. V plném složení jsme se tu ve třech sešli ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám muže, po kterém se náš pořad jmenuje. Jirko, krásné odpoledne.
Krásný den, já už mám dneska po tréninku, tak teďko se těším, že si budu s vámi povídat.
To se tak někdo má. Já jsem sem přijel na kole, takže mám nějakých 13 kilometrů kolem Vltavy. Martine Charváte, co máš za sebou dneska? Ty pracuješ plně, je to tak?
Já pracuju, budu pracovat a půjdu se maximálně projít.
Když jsme u těch aktivit, měli bychom začít tématem, protože jsem, dokonce i mě už se připomínají lidé na sociálních sítích. My jsme před pár týdny sdělili, že bychom rádi pro naše posluchači udělali společnou výšku. Malinko jsme je potom v těch následujících týdnech z různých důvodů zanedbali, pokud jde o nějaké, řekněme, podrobnosti a konkrétnosti. Jirko, asi to rovnou hodím na tebe. Výška platí a budeme se moc těšit.
Výška platí, těšíme se na všechny fanoušky našeho pořadu a i třeba na jejich přátelé, který nás ještě neslyšeli, ale chtěli by si s námi vyjet. Platí v sobotu 20. dubna, to znamená tu příští sobotu, co bude po téhle. A budeme vyrážet z Prahy, kdo zná cyklostezku na Modřanské straně, tak těsně předtím, než ta cyklostezka vede pod vlastně s Braslavským mostem, tak je tam takový známý stánek u posledního Kelta se jmenuje a tam bychom se sešli tu sobotu 20. dubna v 10 hodin dopoledne. Pojedeme na silničních kolech, samozřejmě kdo má grevla a je v pohodě s tím, že pojede na tom grevlovém kole po silnici s námi, tak samozřejmě může přijet i na grevlu.
Kdo má horské kolo, samozřejmě může také. Máme pár, řekněme, často kladených dotazů. Jirko, nemám moc dobré kolo. Myslím si, že nemám tak dobré kolo, jako máte vy všichni, co jste ve studiu. Co mám dělat? Můžu přijet také?
Přijet samozřejmě také, protože i na horším kole se dá jet. A pro nás, já si myslím, že pro nás neexistuje jako špatné kolo. Každé kolo je dobré, na kterém se dá jet, které se nerozpadne samozřejmě, takže když bude v technickém stavu schopném vydržet nějakých 60-70 kilometrů, které máme naplánováno, tak to samozřejmě je vhodné.
Druhá často kladená otázka. Já nemám tak moc najeto jako vy. Myslím si, že vám nebudu stačit. Můžu pořád přijet?
No, tak to je spíš o tom, co si ten člověk myslí nebo nemyslí, ale my vždycky říkáme, a říkali jsme to už na začátku, když jsme tuhletu akci vymýšleli, že počkáme na každého, takže žádný stres, nikdo se nemusí bát. Naopak, kdo bude zlobit a bude chtít závodit, tak ten bude mít co dělat se mnou.
Mě právě v souvislosti jenom s tímhle napadlo, že je to opravdu sociální výška, řekněme, přátelská, opravdu nechceme nikoho ztratit v prvním kopci, takhle to vůbec není myšlené a spíš bych to opravdu otočil, jak ty si, Martine, říkal, protože mě se ptali taky někteří kamarádi, kteří mají právě naježděno možná až moc. Jirka Ježek vlastně se s ním dá projet, řekněme, rychleji, taky ty výšky přes jeho sociální sítě můžete poměrně snadno najít. Jirko, jedete, myslím, i tenhle víkend v neděli, je to tak?
Ano, tenhle víkend také se
takže
jede.
Kdo chce Jirku Ježka vyzvat v nějakém kopci, tak možná, že na poprvé je spíš tahle příležitost asi vhodná, než ta naše výška kilometrová. Tam to bude opravdu hodně v klidu, hodně na pohodu.
Ale i tak, kdo chce jezdit rychle, tak ať se přihlásí do závodu a ať to neskouší na těch hromadných výškách, ty jsou spíš pro radost a proto si třeba popovídat, někde zastavit a sdělit si dojmy třeba se sledování závodu a tak dále, popovídat si prostě o cyklistice nebo o životě, ale nejsou to závody.
Navíc nemyslím si, že tam teda moc těch kopců bude, ne? Plánujeme to spíše po rovině.
Plánujeme to po rovině, ale stejně samozřejmě vyrazíme podél Vltavy, ale někde se od té Vltavy budeme muset odpojit, takže nějaký kopec tam bude, ale nebude to nic těžkého. Opravdu chceme tu výšku udělat pro příjemný pocit.
20. dubna výška kilometry Jiřího Ježka. Platí to, počítáme s vámi, těšíme se na vás.
Kilometry Jiřího Ježka.
Minule to bylo čistě cyklistické, dnes jsme měli, Martina a Jirko, cyklistický úvod, ale pojďme taky na běhání. Jirko, ty si o víkendu běžel pražský půlmaraton, pojďme začít tedy jím a pojďme tvými konkrétně, řekněme, zážitky a zkušenostmi, jak jsi ten závod vnímal, jak jsi si ho užil?
Tak když pominu různé rekordy, které padaly tento půlmaratonský víkend, tak já to vemu, začnu svým pocitem. Já jsem se strašně těšil, protože to byl pro mě první větší závod toho letošního roku. Vždycky připomínám, že ty závody neběhám kvůli tomu, abych si zlepšoval čas nebo abych s někým soupeřil, ale spíš je to pro mě hezká akce, kde se sejde prostě stovky až tisíce milovníků stejného sportu, který mám rád i já. Takže to byla příjemná setkání s jak s mými bývalými fanoušky nebo dneska s kamarády. A překvapilo mě samozřejmě asi stejně jako všech těch 15 nebo přes 15 tisíc lidí, účastníků, to počasí. Mile mě to překvapilo, protože já mám teplo rád, mě to nevadí. Samozřejmě mě to trošku limituje při běhání, protože já to vždycky říkám a říkám to všem, že ta protéza, se kterou běhám, je super, je, dovolí mi vůbec tenhle ten sport provozovat, ale nějaké negativum má a to má právě v těch vysokých teplotách, kdy mi ta protéza prostě tím, jak se člověk potí, tak špatně drží na té noze, takže když běžím v nějaké skupince a najednou musím zastavit, tak vždycky dopředu říkám, ať se ty lidé nebojí, že omdlívám, ale že si potřebuji prostě zastavit a tu protézu si převléknout a znova vyrazit do dalších kilometrů. Takže tentokrát jsem během těch 21 kilometrů na té pražské trati musel stavět 8krát v tom horku. A to je vždycky takový minutu a půl zásek, takže už z toho důvodu jsem věděl ráno, v tom, když jsem věděl, jaké bude počasí, že to nebude o čase, který zaběhnu, ale spíš o tom pocitu. A když se odprostím od všech negativ, které jsem tam viděl, to znamená ty kolabující nešťastníky, kteří třeba přecenili svoje síly, tak strašně moc jsem obdivoval všechny dobrovolníky, kteří rozdávali vodu, kteří i záchranáři, kterých tam samozřejmě bylo spousta, byli strašně moc empatičtí, snažili se, dělali co mohli, ale prostě to počasí bylo krutý a pro nepřipraveného člověka až téměř nebezpečný. Takže z toho plyne ta hlavní message, která se kolem toho půlmaratonu bohužel v těch prvních dnech po něm hodně šířila. To znamená ty desítky až stovky lidí, který to stálo nějaký kolaps nebo prostě nějaký špatný stav v cíli. A záchranáři se o všechny postarali. Mám zprávu, že nikdo nezůstal v té nemocnici nějak dlouho. Všichni to přežili, takže aspoň co já vím, takže tohleto v tom počtu těch 15 tisíc, což je absolutní rekord na ten pražský půlmaraton, tak to vlastně dopadlo dobře, akorát to byl obrovský zápřah pro organizátory i samozřejmě pro ty běžce.
Tím se otevřel jedno velké téma, které se ohledně půlmaratonu samozřejmě objevilo a bylo hodně probíráno. Má to spoustu různých podotázek. Já bych začal tou, která se z mého pohledu trochu nabízela. Jako pořadatel víš předpověď počasí, vidíš, jaké bude počasí, přesto vystartuješ tak, že ti nejlepší, kteří to mají za hodinu za sebou, tak zkrátka doběhnou ještě dopoledne, ale pak tam máš skupinu, u které očekáváš, že to poběží tak, aby to dala, a ta vlastně dobíhá v tom největším vedru mezi 12. a 13. hodinou, které může být. Dá se ještě během posledních dní posunout ten start na dřívější hodinu?
Já jen jestli anebo... do toho můžu, ten start byl v 10, je to tak?
No právě. Mm. Tak tím pádem tedy maraton celý začíná v kolik? V 9? V 8?
Já myslím, že v 9, no maraton, ale nejsem si 100% jistý.
Ta hodina by podle mě pomohla hodně.
Asi ano, určitě to je námět pro ty organizátory do příštích let. Já nevím, proč zrovna se volí ta 10. hodina, ono zase, když už se to podle mě domluví a ta organizace v hlavním městě, které je navíc úplně vlastně závislé i na těch jednotlivých silnicích v centru. Není to tak, jako že některá města už mají ty obchvaty a vlastně ta doprava v tom centru vlastně je úplně možná ji uzavřít. V Praha je na těch cestách, po kterých se běhá půlmaraton, téměř závislá i o víkendech. Tak když už je to takhle dopředu domluvené, tak podle mě na poslední chvíli s tím hýbat asi nejde. Nejde to ani z důvodu třeba toho, že jsou přihlášení lidé, kteří třeba dojíždějí z některé vzdálenější části a mají na to naplánovanou dopravu a tak dále. Takže asi by to byl problém, nicméně s nějakým ročním předstihem se to asi nějakým způsobem dá posunout na příště. No.
Já úplně, pardon, souhlasím s tím, co řekl Jirka, s tím, že někteří lidé se rádi dopravují na ten start závodu až vlastně v ten den, kdy se koná. A ta 10. versus 9. devátá, dostat se z různých částí České republiky do Prahy je určitě rozdíl. A plus, říkám si, jsme na začátku dubna. Jak říkal Jirka, to musí být organizačně, dopravně zajištěné týdny, měsíce dopředu, protože samozřejmě se běží úplným centrem. A organizátoři prostě nevědí, jaké bude počasí. A ono upřímně řečeno, začátek dubna, apríl, ono klidně mohla být velká zima. A na druhou stranu zase ta hodina mezi 9. a 10. by mohla zafungovat pozitivně v případě, že by třeba byly nějaké mrazíky ráno. A já vlastně tohle bych asi nikomu nevyčítal, tu 10. ráno, protože já si to tak představuju, že by to měl průměrný člověk, který se na ten půlmaraton přihlásí, že by ho měl jako mířit jako těsně pod 2 hodiny nebo těsně po. Já bych běžet mezi 10. a 12. na začátku dubna jako zas takový problém prostě z hlediska organizátorů neviděl. No, na druhou stranu, ono se toho měnilo hodně. Oni vlastně se nedomluvili s městskou částí Praha 1, takže se vybíhalo a finišovalo na druhé straně Vltavy na Praze 7. Bylo to tedy nové, my jsme na Radiožurnálu Sport o tom mluvili vlastně s organizátory, že oni sami dopředu říkali, my prostě přesně nevíme, my to můžeme vyzkoušet, ale na druhou stranu, jak říkal Jirka, bylo nejvíc lidí v historii a zároveň se měnilo vlastně místo toho zázemí. Takže bylo to celé nové. Bohužel to pro pár desítek lidí asi neskončilo úplně tím zážitkem, který si chtěli odnést. Je to škoda, no.
Já musím říct k té změně vlastně toho startu a cíle, tak to zázemí vlastně poskytovala pražská tržnice holešovická, který ten areál je poměrně velký, takže ti lidé se tam mohou rozprostřít možná líp než u toho Rudolfína, kde to bylo historicky. Ale jediné, co bylo nešťastné právě v té kombinaci, že to byl první rok, nebylo to vyzkoušené a přijelo vlastně rekordní počet lidí, tak byla ta cílová rovinka nebo ta rovinka za cílem, kde lidé čekají na svoje medaile, kde se distribuuje voda, a ta byla úzká. Ta byla opravdu úzká, ten koridor byl úzký, což je samozřejmě zase námět do dalšího roku a musí se s tím něco dělat. A tam právě většina lidí, která mi říkala, že měla ty kolapsové stavy, tak je měla tam. Hmm. Při tom čekání na tu medaili, při tom čekání na vodu, protože tam už kolem toho poledne a popolední tam se nehnul, ještě byla smůla, že nefoukal vítr vůbec. A bylo to tam rozpálené, je to tam vlastně betonové, a tam se nehnul vzduch. Já jsem, a musím přiznat, že já, když jsem tam doběhl, a to jsem tam doběhl poměrně brzo, takže tam ještě nebyla taková fronta. A i tak musím přiznat, že jsem se na tu medaili vykašlal a šel jsem rovnou do stínu a tu medaili jsem tam nechal, protože mě bylo příjemnější se ochladit a být v pohodě.
Takže ji nemáš?
Nemám ji, ale já si myslím, že se s tím dokážu vyrovnat.
A bylo to hodně zvláštní pro tebe být jakoby v cíli na úplně jiném místě na té trase než v těch minulých letech, protože ona ta trasa se vlastně úplně nelišila od toho, co bylo v minulých letech, jenom se vlastně přemístil start do místa, řekněme, na 14. kilometru té běžné trasy, stejně jako cíl.
Vůbec nevadilo, mně se naopak tahle trasa běžela možná trošičku líp, byla to zase maličko změna a musím říct, že třeba mě jako běžci, který věděl, jaká teplota bude, byl jsem na to připravený, dostatečně jsem se hydratoval, protože vím, co to moje tělo potřebuje, tak já jsem neměl vůbec problém s tím horkem. Já jsem dokonce ani jednou nezastavoval napití během těch 21 kilometrů. Ani jsem se jednou nenapil, ale je to proto, že samozřejmě to moje tělo jakoby funguje ekonomicky úplně jinak než tělo běžného běžce, kor toho, který třeba není zvyklý. Ale o to víc já chci apelovat na každého, kdo se přihlásí do takhle náročného závodu a podle mě půlmaraton, ať se běží v horku, v zimě, kdekoliv, tak už je náročnou tratí. Tak prosím, přemýšlíte dopředu. Za prvé, jak se na to připravit, jak na to trénovat, jestli na to opravdu máte a na jaký čas chcete běžet. Protože většina těch lidí, co jsem viděl kolabovat, jakoby po trati, ne v tom cíli tím horkem, ale po trati, tak bylo tím, že jsem viděl, že absolutně přeceňují svoje možnosti. Že běží rychleji, než můžou, to poznáte podle toho, jak ten člověk dýchá hlasitě, že prostě fakt už běží na hraně. A když takhle na hraně běží na 10. kilometru, tak je jasný, že nemůže doběhnout do cíle.
To je pro tebe, Karle, velké téma, víš?
Přesně, já jsem vlastně o tomhle jsme mluvili různě i s kamarády a vlastně i s Martinem tady předtím, než jsme šli do studia. Jak je to na jednu stranu obtížné? Já tomu rozumím, ti lidé si zaplatí dneska už čtyřmístnou vlastně sumu za startovné, těší se na tu medaili v cíli, chtějí tam mít třeba i vyrytý ten čas a nakonec kolabují kvůli tomu, že čekají hodinu na to vyrytí. Ale na druhou stranu, to, co máme jedno jediné, je zdraví. A prostě člověk by měl se dokázat zamyslet a měl by si umět říct, že třeba do toho závodu šel s nějakým očekáváním. Ale prostě se to stalo. Přihodilo se, že přišlo jedno tohle velké první jarní vedro, zrovna na den, kdy se běžel ten závod. A ano, i když někdo se tomu může vysmívat, to se běžci neumí vypořádat se 20 stupni. No, ono to není legrace. No, nebylo 20 stupňů, ale bylo 25 stupňů. Když běžíte po asfaltu a po kostkách, tak se to odráží od té podlahy, od té silnice. A vlastně člověk na to zatím moc neměl možnost natrénovat. Takže já bych to nechtěl nějak snižovat, to, že se to může stát každému. Ale musím jenom podepsat to, co teď řekl Jirka. Člověk musí dokázat odhadnout, kolik mu zbývá do cíle a běžet tak, aby se tam dostal ve zdraví. A nebo, když už to nejde, tak to bych chtěl taky říct, tak se ten závod dá pro Boha nedokončit. Dá se ctí, když ještě stojíte na dvou nohách. Já vím, že je to těžké. Já si to dokážu představit, ale přeci to zdraví je přední. A umět si říct, z nějakého důvodu to dneska nevyšlo, vyjde to příště, protože těch půlmaratonů, maratonů a všelijakých jiných běhů před sebou máte ještě desítky a zabalit to, říct si, že dneska není ten den, to je taky součást toho sportu a je to taky součást toho, proč to děláme. A mně přijde, že možná tohle spousta lidí nedokázalo.
A jak tu situaci poznáme? Kdy je ta chvíle, kdy najednou začínáš cítit, teď bych to měl vzdát. Jak ten stav, jako Jirko, asi vlastně vypadá?
Já nevím, jestli se ptáš toho správného.
Ne, ale to přece musí každý poznat. Nikdo do toho závodu, pro Boha, přece nejde s tím, že v životě neběžel, já nevím, díl jak 5 kilometrů. Takže každý ví.
Ty jo, to by ses možná i divil.
Fakt? No tak v tom případě si, je to ještě smutnější.
Já se toho trošku bojím, že tam takový lidi jsou.
Je pravda, že já jsem slyšel za mnou v řadě, když jsem startoval a čekali jsme na ten startovní výstřel, tak se dva kluci bavili a jeden, já nevím, jestli jako schválně nadsazoval, ale říkal, pro mě je to letos první běh, já jsem letos ještě vůbec neběhal. Tak jsem se otočil v naprostém jako úžasu, že člověk je schopný jako takhle riskovat. I nejenom kolaps, ale i zranění nebo prostě nějaký natažený sval, který vlastně znemožní potom pohyb na další 2-3 měsíce. Prostě 21 kilometrů je samozřejmě porce, kterou uběhne člověk naprosto z nuly, ale pak musí počítat s nějakými následky. Ale když chci běhat celý rok, tak přece se na to musím nějak připravit. A musím počítat i s tím počasím, jako nejsme naivní bytosti. Každý běžec má boty, do kterých investuje 2, 3, 4 tisíce, tak přeci můžu přemýšlet o tom, že když vím, že v centru Prahy bude někdy i přes 30 stupňů na tom sluníčku v místě, kde se nehne vzduch, někde kolem Staroměstského náměstí, tak existují ty vestičky, do kterých si prostě dám 2, 3 lahvičky s vodou, abych přežil mezi těmi dvěma občerstvovacími stanicemi, které byly podle mě, jestli si nevymýšlím, tak určitě minimálně každé 2,5 kilometru tam ta občerstvačka byla. A můžu počítat s tím, každý tam měl svoje fanoušky, nebo většina lidí měla svoje fanoušky na trati, rodinu, kamarády, tak jim třeba dám lahev, ať mi pomůžou a vím, že bude horko, tak si zastavím. A když už na mě jde ten stav, o kterém jsi se bavil, Martine, tak prostě všude jsou ty záchranáři. U každého můžu zastavit a říct, helejte, není mi dobře, je tady možnost, že mě někdo hodí do cíle, nebo kudy nejblíž do cíle, kudy nejblíž na metro. A co mě překvapilo, těch 15 000 lidí přihlášených bylo z velké míry kvůli tomu, že pražský půlmaraton se zapojil letos poprvé do série závodů takzvaných Super Halves, což jsou půlmaratony někde v Cardiffu, v Lisabonu, ve Valencii, ty největší evropský půlmaratony. Tím pádem ti lidé to objíždí a pro ně byla další důvod přijet do Prahy navíc a proto bylo víc podle mě než 60% bylo ze zahraničí. A ti zahraniční běžci, kteří běželi, tak většinou nekolabovali, protože byli na to připraveni, že prostě byli to lidé, kteří cestujou za tím půlmaratonem a už vědí, co to znamená. Z toho mi vychází to, že většina těch lidí, kteří do toho šli s nějakým malým respektem nebo s velkým egem, tak přecenili ty cíly a byli to takový. Mě to trošku připomínalo, já jsem se tomu musel při tom běhu jako usmát, že mi to připomínalo ty zprávy vždycky z těch Čechů v Tatrách, že vyrazí v žabkách a v ponožkách na Lomnický štít a najednou je překvapí, že i v červnu tam může jako začít sněžit.
Že? Já právě tohle si přesně myslím. No, já si myslím, že tak, jak já jsem tady několikrát říkal, že si myslím, že pro normálního člověka je maraton už jako nebezpečná trasa, tak kdybych sám sebe trošku popřel, tak si zároveň myslím, že těch 42 kilometrů vyvolává obrovský respekt a že tam už se opravdu nevyskytne člověk, který by si to šel jen tak zaběhnout. A ten půlmaraton, to si tak jako říkají, no tak já třeba půlku poběžím a půlku dojdu. No ale ono právě přesně pak se stane takovéhle počasí k tomu. A mně to ale přijde strašně prostě zarážející, no, že do toho ti lidé jdou a bojím se, že do toho jdou kvůli té fotce v cíli.
Kvůli té fotce, kvůli k nějakému času, což je samozřejmě hnané tím egem, ale zase úplně s respektem k tomu, komu se udělalo špatně, prostě ano. Zhorka, chápu to, vždycky je nějaký počet, nějaké procento při takovýchhle velkých akcích lidí, kteří skolabují, třeba i nechtěně tím, že já nevím, najednou objeví, že mají nějakou srdeční vadu a projeví se to až při tom sportovním výkonu. Ale musím opravdu znovu říct, že velká část to bylo hnané egem nebo prostě přehnanými nějakými možnostmi.
Mě překvapilo, co jsi říkal, že velká část lidí ty problémy měla v tom cílovém prostoru, takže vlastně při tom samotném běhu to tolikrát asi nenastalo, ať už byl člověk třeba přehřátý nebo nějakým způsobem ještě dokázal mít dech, zkrátka buď se zastavil při tom samotném pohybu, anebo to doběhl a v té chvíli organismus žádný problém neměl takový, aby vypověděl službu, ale potom, co skončil ten výkon, skončilo to napětí, tak potom najednou to přijde?
A když jsou tam vlastně ti lidé naštosováni a je to ten efekt jako třeba při nějakých hromadných koncertech, kdy těm lidem se udělá špatně už jenom z toho davu, tak tohle to tam mohlo nastat. No a to si myslím, že organizátoři určitě dobře vědí a příští rok to prostě se z toho nějakým způsobem poučí. Ale jinak fakt musím říct klobouk dolů před nimi, protože se snažili dělat maximum pro to, aby tu blížící se nějakou katastrofu odvolali. Těch záchranářů tam bylo naprosto dostatek a zvládali tu práci naprosto skvěle a všem jako chci. Viděl jsem i policisty, kteří tam oživovali nějakého padlého běžce, takže všichni fakt dělali maximum.
Ještě před zprávami k veselějšímu tématu nebo možná takovému zajímavostnějšímu. A sice vešli se ti lidé na ty silnice, protože zvětšil se počet startujících, ale samozřejmě silnice se nerozšíří.
No tak samozřejmě ty koridory čekaly na ten start delší dobu, ale každému se počítá až ten moment, kdy proběhne tou startovní čárou, takže si myslím, že se to rozprostřelo a bylo to naprosto v pohodě a tohle bylo krásný. Já když jsem viděl vždycky na těch obrátkách toho obrovského hada, proti kterému běžím, kdo běží za mnou, tak to bylo fantastický. A ještě poslední jako nádherná věc, kterou vzpomínku k tomu mám, vidět ty elitní běžce na těch obrátkách, když běží už vlastně přede mnou a já se dívám, jak běží elegantně a krásně, tak to je opravdu záležitost. Jako to, tam bych se šel podívat jako fanšmekr a kdybych měl možnost jet před nima v tom autě, tak se kochám celých těch 21 kilometrů.
Já tohle můžu jenom podepsat. Já jsem je jednou náhodou viděl v Berlíně při maratonu, tu první skupinu. My jsme tam byli úplně kvůli něčemu jinému, na koncert, celé město zavřené, tenkrát jsme vůbec nevěděli, o co jde, proč to vlastně takhle je. A čekali jsme na jednom přechodu, až nás policista právě pustí přejít z jedné strany ulice na druhou. A najednou proběhlo těchhle 10 Keňanů a oni teda opravdu běží tou rychlostí 22 km v hodině a to je něco absolutně nepředstavitelného.
Na horské kolo, ideálně.
Na horské kolo, ideálně. Kilometry Jiřího Ježka budou pokračovat i po krátkých zprávách.
Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka pokračují dál, ještě chvilku budeme mluvit o pražském půlmaratonu, který Jirka Ježek o víkendu běžel. Martine, ty máš ještě spoustu dalších zajímavých doplňujících dotazů. Střílej.
No mě udivilo, co Jiří Ježek říkal, a sice, že se ani jednu nenapil během závodu, o kterém se bavíme, že na něm bylo až neběžitelné, zkrátka neuvěřitelné vedro. Jak to, že si to vlastně bez toho zvládl a proč, když víš, že jsou během té trati občerstvovací stanice?
No, tak já jsem to nechtěl vypít těm, kteří běží za mnou. Ne, dělám si legraci, ale já nevím, já jsem to nějak nepotřeboval prostě. Já jsem měl pocit, že to je pořád v pohodě a nechtěl jsem zastavovat, protože jsem zastavoval už dostatečně kvůli té protéze, o kterém jsem mluvil na začátku. Ale já samozřejmě jsem trénovaný na horko z té cyklistiky, takže já jsem se napil dostatečně před startem. Věděl jsem to už vlastně od večera, takže jsem se dostatečně hydratoval už večer, ráno, a těch tu hodinu a půl jsem to v pohodě dál, a pak jsem se doplnil dostatečně v cíli, takže tohle to problém nebyl. Samozřejmě jsem musel vědět i, jak se nasnídat nebo nenasnídat. Já jsem to běžel nakonec na lačno, akorát jsem si dal jeden gel na startu, abych nějakou energii v sobě měl, protože mě se běhá líp na lačno než s plným žaludkem, a protože jsem trénovaný, tak jsem věděl, jakože to vydržím. Ale to je přesně to, co by měl každý z těch sportovců, i těch absolutně amatérských, i těch, kteří se přihlásí poprvé na ten půlmaraton, tak o tom aspoň trošku přemýšlet a vědět, co jim dělá dobře. Někdo by to nedoběh na lačno, tak se dostatečně dopředu nasnídám a dám se do té pohody, na kterou jsem zvyklý z těch tréninkových běhů. Hlavně nic neměnit před takovouhle akcí, že najednou si prostě buď dám snídaní, nebo si ji nedám. A to pak samozřejmě dělá problémy. Takže fakt přemýšlet o tom, i se třeba poradit, vyzkoušet si to. Není to legrace, fakt není legrace ani ten půlmaraton, natož ten blížící se maraton.
Dobře, to určitě není jako asi vhodná rada takhle nepít pro někoho, kdo nezná svoje tělo.
To rozhodně neříkám nepít, jenom prostě spíš já to dávám jenom jako extrémní příklad toho, že to šlo i v tom horku to oběhnout bez toho, aniž bych se ani jednou napil. Ale to neříkám, že je správný. Naopak, jako si myslím, že ty občerstvovací stanice jsou tam od toho, aby je lidé využívali.
Jaké to pro tebe je, když se při půlmaratonu nebo nějaké delší plus 10 kilometrů dlouhé trase zastavíš znovu rozeběhnout?
No, mě to nevadí, protože jsem zvyklý, jak jsem říkal, že s tou protézou v tom horku ty problémy mám, takže většinou těch letních půlmaratonů já si zastavit musím. Zastavím si i na tréninku, když běžím více jak třeba 15 kilometrů, tak si musím zastavit a tu protézu převlíknout, protože samozřejmě by to šlo doběhnout i bez toho zastavení, ale tam potom hrozí to, že bych si na té noze udělal nějaké odřeniny, a to se mi stalo loni při půlmaratonu v Karlových Varech, kdy jsem to chtěl doběhnout právě tím egem na ten čas, který jsem chtěl a na který jsem natrénovaný, na který jsem se těšil, a všichni mi říkali, že ve Varech je rovinatá trasa, takže se tam zaběhnu rekord. Tak přesto, že jsem věděl, že mě ta noha bolí a že bych si ji měl převlíknout a vysušit a tak dále, tak jsem to doběhnul, a pak jsem měl půl roku tu nohu normálně, jsem ji léčil a měl jsem ji rozedřenou.
A to je právě to ponaučení, že i Jiří Ježek si dokázal připustit chybu, že na poprvé prostě to vlastně k ničemu nebylo. Že sice ten čas třeba zaběhl na krásně, pardon, s tím problémem, ale vlastně když to způsobí potom potíže pro vaše sportování na následující týdny a měsíce, tak to za to prostě a jednoduše nestojí. Já vím, že je to taková jako knížecí rada, že všem říkám, ať jsou přehnaně opatrní, já jsem tady na to expert. Já bych asi, kdybych šel nakonec ten půlmaraton běžet, tak bych ho běžel s vestou, protože já prostě takhle na tom jsem, já bych věděl, že tam ty občerstvovačky jsou, ale pro jistotu, co kdybych náhodou. A já říkám si to, protože na sebe nenahlížím jako na vrcholového sportovce, protože i kdybych chtěl třeba nějaký čas nebo měl nějaký cíl, tak si říkám, no dobře, tak ale jako jestli 1.40 nebo 1.41, vždyť jako o co jde, jestli mě ta vesta opravdu bude stát minutu na té trati, ale já vlastně budu v klidu a celou dobu se nebudu bát, že mi třeba někde, že budu mít žízeň, budu se chtít napít a zrovna nebudu moct, tak já si radši všechno nabalím sebou a budu v klidu. A vlastně mi to pomůže.
A to je přesně jakoby to potlačit to svoje ego, což by hobby sportovci měli umět, protože já jsem už na startu, když se mě ptali tam novináři, ptala se mě i Soňa, za kolik to chci běžet, ptali se mě, já nevím, Damsta, který to moderoval. A já jsem říkal, dneska není ten den prostě na rekord, takže já si to proběhnu nějak mezi 1.35-40, nakonec to bylo 36 s těmi zastávkami. Měl jsem dobrý pocit z toho, že ten čistý běžecký čas bez těch zastávek mi to hodilo nějakých 1.26, takže jako běžel jsem dobře, měl jsem dobrý pocit, že to, co jsem si natrénoval, jsem tak nějak dal, ale nebylo to o tom tam nechat zdraví. No.
No, já se tím, co vás poslouchám, zase vracím k té stále stejné úvaze. jak člověk pozná, že už je na té hranici, protože někdo může být v úzovkách ten bojínek, ten, co bude raději připravený a najednou ho někde trošičku píchne, někde trošičku táhne, někde cítí, že už je velké teplo, že je velké vedro, že se mu hodně potí obličej třeba a najednou si řekne, je, tak už by to třeba mohlo přijít, tak já radši budu opatrný, radši si zastavím a přitom by byl třeba daleko ještě před nějakou hranicí, kde to je zdraví ohrožující.
Tohle je strašně zajímavá otázka. Já myslím, že to je individuální. Já jsme o tom taky nedávno mluvili s kamarády, kteří třeba jsou jako, řekněme, víc zaměření na ten výkon, nebo dokážou se víc kousnout a rádi soutěží s ostatními a sami se sebou víc než já. Já nejsem vlastně závodní typ, já toho asi ani nejsem schopen. Nebo třeba někdy jindy, umím se víc kousnout paradoxně při nějaké výšce, než při tom samotném závodu. Já jsem strašně opatrný na sebe. Ale na druhou stranu říkám si, že tohle přichází se zkušenost. I na té amatérské úrovni. I když toho máte naběháno a naježděno na kole ostatně mnohem méně než Jirka Ježek, tak tím, jak naběháváte a najíždíte ty kilometry, tak se poznáte, tak víte, já bych ani nemusel už na tu tepovku koukat, já prostě poznám, když běžím na 140, 150, 160 a 170 a vím, co dokážu vydržet jak dlouho. A myslím, že běžci, čím jsou zkušenější, tak tohle poznají, Martine, taky. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk to pozná. A proto právě si myslím, že takovýhle člověk by měl stát na startu půlmaratonu nebo maratonu a ne člověk, který předtím dvakrát běžel 10 a řekne si, že 21 je dvakrát tolik, desítka byla v pohodě, tak to prostě nějak dám, co se mi může stát. Já si myslím, že člověk, který na to aspoň nějak rámcově několik týdnů se připravoval a nezačínal z úplné nuly, takže to prostě pozná, že by tam skolabovat jako sám od sebe neměl. Na druhou stranu chápu to, na co ty se ptáš. Vím, že jsou lidé, kteří běhají na tu vysokou intenzitu mnohem déle a tam je asi ta hranice opravdu tenká a tam bych nechtěl radit, protože nevím.
To jako samozřejmě já radit v tomhletom nemůžu taky, ale to tělo nám prostě vydává signály. To tělo má sebe záchovné systémy. Má jich dost a vydává nám nějaké signály, ať je to píchání někde pod bránicí, ať je to nějaký najednou vysoký pocení, nedostatek dechu a v ten moment prostě to tělo poslechnout musíme, protože přece jenom chceme žít dál, chceme fungovat, chceme jít v pondělí do práce, musíme se starat o rodinu a tak dále a ten hobby sport nás neživí, takže pro boha buďme rozumní.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka po poměrně vážném tématu. Teď trochu odlehčíme, vrhneme se znovu spíše k cyklistice. A to proto, že tu máme duben, apríl a také aprílové počasí. Tedy počasí, kdy můžete vyjet ven na výšku za absolutně azurového počasí, modré oblohy a během 10 kilometrů potkáte všechno možné, včetně malých krupek a vrátíte se a zase je azuro, doma se na vás podívají a řeknou, proč jsi tak mokrý? Vždyť bylo celou dobu hezky. Jirko, jak se teď v dubnu snažíš zjistit, jestli vlastně to, co jsi naplánoval, tak zvládneš oběd za suchá, podle toho, jak se samozřejmě obléknout, jestli najednou přijde zima, jestli si máš vzít ty a ty brýle, podle toho samozřejmě, kolik bude sluníčka.
Tohle je super téma, protože já věřím, že každý hobby sportovec, zvlášť cyklisti opravdu zvlášť, ale i běžci, většina z nich jsou amatérští meteorologové, jo? Protože každý z nás řeší to počasí. U toho běhání je to trošku míň, protože samozřejmě je úplně jedno, jestli člověk běží v dešti nebo ve tmě, jestli stihne to do soumraku a tak dále. Pokud zrovna neběžíte po nějaký frekventovaný silnici, tak pokud aspoň trošku vidíte, tak můžete běžet i v noci, ale u té cyklistiky samozřejmě to počasí je větší hra, se kterou je potřeba počítat. A ta amatérská meteorologie, to je součást té amatérské cyklistiky, protože dneska je to jednodušší, než to bylo dřív. Já si pamatuju, že dřív přesně to, co jsi říkal ty, ten dubnový typický obraz dubnové neděle, kdy člověk ráno za oknem vidí sluníčko, tak se podoblíkne takzvaně, jak říkám, vezme si něco míň, vyrazí a najednou v poledne ho 40 kilometrů za Prahou přepadne sněhová krupice, ostrý vítr, do toho, když už je člověk úplně promrzlý, tak začne regulérně pršet a vrací se tak, že není schopný těmi zamrzlými prsty ani odemknout dveře od baráku. Kolikrát jsem otvíral tak, že jsem klíč musel stisknout vlastně hranami dlaní, abych byl schopný ten klíč otočit v tom zámku. Je to strašně choulostivý, bolavý na ty prsty, když to přichází k sobě. Všichni to známe z dětství, když jsme se koulovali bez rukavic. A tohle to cyklisté zažívají často, promrzlé prsty u nohou. A dneska je to jednodušší, protože zaprvé máme mnohem sofistikovanější oblečení, než bylo v té době, kdy jsem začínal já někdy v té polovině 90. let. Za druhé, každý má v mobilu ten radar na počasí, to znamená tu detekci těch srážek, pozná podle toho, kudy ten vítr fouká, kudy jdou ty mraky a za jak dlouho ty mraky s tím deštěm přijdou přesně na to místo, kam jedem na trénink. Takže podle toho já se oblíkám, podle toho já volím výšťku a když jezdím na trénink dneska, kdy už nepotřebuju trénovat a spíš si to chci užít, tak já fakt koukám i na ten směr větru, abych vyrážel proti větru a vracel se po větru, aby vlastně dokovať mám energii ze začátku, tak jedu proti větru a pak, když se otočím a vracím se domů, tak mi fouká do zad a samozřejmě i ten vítr se může otočit, jo, a někdy nás to zaskočí, ale to je málo kdy, protože dneska opravdu s těmi predikcemi těch opravdových meteorologů se dá krásně ten trénink naplánovat.
Já můžu jenom podepsat tohle poslední, co Jirka říkal, to jsem začal nedávno dělat taky, protože jsem přišel na to, že pro psychiku je pro mě náročnější jet na konci proti větru, než třeba jet na konci do kopce, protože ta hlava ty kopce nějak prostě vnímá líp, člověk to ví, tak do kopce hod jedu pomalu, nedá se nic dělat, ale když to přesně takhle vyjde, že jedete velké kolo anebo nějaký okruh a přesně když jako se pak máte těch 50 km vracet zpátky proti větru, tak to je něco tak strašně protivného. Já jsem tu poslední dlouhou výšku těch 150 kilometrů, než jsem jel před Flandrami, tak jsem si přesně takhle naplánoval, že jsem vyrazil proti větru a měl jsem toho, přiznám se, tenkrát jako dost plné kecky ty první dvě hodiny, když jsem jel proti. A když jsem si představil, že takhle bych jel tu pátou a šestou hodinu, tak to by bylo prostě úplně šílené. Ale k tomu počasí mě napadá, že to je vlastně dobrá věc pro to specializované cyklistické oblečení, když jsi mluvil o cyklistice, protože to mě taky naučilo, když to počasí není stále a když není prostě těch letních třeba 23 stupňů od rána až do noci, tak mít těch vrstev víc a tenké a prostě to oblečení tím pádem je malé, takže se dá zbalit a dát si na záda.
Já nevím, co se týče větru, mně se zdá, že se pokaždé točí tak, aby byl proti mně, když jedu někam.
To je pravda, protože když vítr totiž necítíš, tak to znamená, no, že ho máš v zádech, to je přesně ono.
No tak mně přijde, že ho cítím pořád, no to je jedno.
Já jsem takhle nedávno, minulý týden to bylo, jsem zachraňoval manželku, která měla pocit, jakože si vyrazí konečně na kolo, že je krásně, naplánovala si cestu, že tam se potká s nějakým kamarádem, vyrazila tam, ale nedošli. A ještě říkala, ještě mi volala, že se jí jede krásně. A já jsem přesně věděl, že jede po větru. Když se vracela, tak zaprvé ten vítr měla samozřejmě naprosto na 100% přímo do obličeje a ještě do toho začalo pršet. A já jsem jel od někud autem. Myslím, že tady z vysílání jsem se vracel. A napadlo mě jí zavolat a ona říkala, já jsem úplně zoufalá. Já jedu 17-kilometrovou rychlostí proti tomu větru, tak jsem jel zachránit, protože jsem věděl, jak je to nepříjemný. Tak tohle to s tím je potřeba počítat. Mě to naučil tohle to s tím větrem Erik Zabel na Malorce. On tam žije a já jsem tam jezdil na ty tréninky. A on mě naučil, že když se mám náhodou vracet proti větru, že je dobrý jezdit cik-cak, jako jezdí jachtaři, že jo, úplně kolmo na ten vítr, radši si najet třeba o 15 kilometrů víc, ale mít ten vítr spíš na bok, než ho mít přímo na férovku, jak se říká, do obličeje. Takže mě ukázal cesty, kde je to třeba. Samozřejmě další věc platí, když už fouká proti, tak jet v lese, nebo snažit se schovat někde, schovat se i třeba ve městech a tyhle ty úseky prostě si neužít jako ten plný kontakt s tím větrem na nějaký pláni přímo do obličeje.
A co se týče toho jarního deště, tak je už si při pohledu na ty radary vypozoroval, kde se to tvoří, že už si připadáš jako, že bys mohl nahrazovat na Českém hydrometeorologickém ústavu, že by si řekl, tady Křivoklátsko, pozor, tady už se vám blíží kupovitá oblačnost a najednou už by si mohl nahrazovat meteorologii, protože ví, že tam to začne pršet.
No ono na tom radaru je to krásně vidět, když se ten mrak s tím deštěm tvoří přímo jakoby nad Českou republikou, ať je to z důvodu nějakých změn teplot, jako zabouřky a tak dále. Tak je to přesně vidět, jak se to z toho maličkého mraku tvoří a kam ten vítr fouká a kde to bude za další, a dokonce některé ty radary mají i tu predikci, že to propočítá na další 2 hodiny dopředu. Takže i podle toho já se občas zastavím na tom tréninku, nebo si vyndám telefon a podívám se do něj a vím, že aha, tak tady jet nemůžu, co jsem chtěl, musím jet na druhou stranu a jsem schopný se fakt už vyhnout tak, že všichni se vrátí mokří a já se vrátím se suchou nohou, jo, protože opravdu to jde a já jsem na to expert, protože já strašně nerad moknu na kole.
Mě právě taky k tomu, já jsem jenom zase chtěl vrátit zpátky k tomu, co jsme načali s tím půlmaratonem, k tomu, aby lidé přemýšleli. Ono dobré oblečení ledacos pomůže člověku odpružit, třeba dešť, když není zas tak silný, ale já si třeba pamatuju loni, kdy jsem uvízl v Klecanech prostě pod jedním tím obřím slunečníkem u restaurace a stálo nás tam takových jako pár desítek, protože opravdu byl nádherný letní den a přišla z ničeho nic bouřka, která byla malinká, ale trefila nás napřímo, ale prostě to byly absolutní provazy deště. Já jsem ještě 10 minut potom, co přestalo pršet, se skoro po té cyklostezce nemohl vrátit, protože tam prostě tekl potok. A tohle jako kdyby mě někde chytilo, tak vůbec si neumím představit, jak bych dopadl. No, asi do řeky bych dopadl.
No stejně jako Jirkova manželka, voláš mechanický vůz, že jo, a doufáš, že se někdo ozve.
A i v tom je to dneska jednodušší, protože ty mobily sebou máme, no.
Je fakt, že já hrozně nerad zastavuju i kvůli dešti, když už teda mě to potká, tak radši to projedu a jedu rychle domů. Ale je fakt, že když přijde takovýhle prudký déšť a je to, člověk ví, že to je ta letní bouřka, která přijde a zase za 10 minut odejde, tak je lepší se někde schovat, tu chvilku počkat, když vyloženě není zima. Tady ty jarní, ty aprílové, ty jsou choulostivý v tom, že ona trvá chvíli, ale jako člověk zase prochladne, když je potom najednou pod 10 stupni, tak je taky možná lepší spíš vozit tu pláštěnku v kapse. Dneska jsou opravdu, jak se říkal Karle, ty materiály tak tenoučký, ale přitom jakoby tak nepromokavý, že člověk to může mít v té zadní kapse u dresu a jenom to vytáhnout a fakt to hrozně pomůže.
Na kterém nejzvláštnějším místě jste kdy přečkávali bouřku, která vás někde chytla, najednou vidíte ten mrak, že jo, už začíná krápat, víte, že to domů nedojedete nebo do své cílové stanice?
No já jsem jednou na Kypru, mě chytla sněhová vánice.
A to jsem věděl,
a to jsem věděl, že jako je nebezpečný i co se týče jako toho najednou ty vrstvy toho sněhu na té silnici. Takže jsem zastavil u prvního domu a fakt jsem jako poprosil, my jsme tam byli dva, tak jako jsme si dodali odvahy a poprosili jsme nějakou babičku a ta nás tam jako ubytovala, udělala nám čaj, dala nám nějaký sladkosti a my jsme tam jako seděli 2 hodinky, popovídali jsme si tam nějakou lámanou jako řecky, anglicky a dostatečně nás paní zásobila i na cestu domů a pak to samozřejmě okamžitě roztálo a bylo to fajn. A bylo to jako hezký setkání.
To je hezký.
Co ty, Martine?
No, já většinou využívám nějaké zastávky autobusové, že jo, ale zase to je zrádné, protože ty starší, zvláště na vesnicích, jsou ještě plechové. Takže ve chvíli, kdy se blíží bouřka a ty se schováš pod plechovou budku, tak to není úplně to nejmoudřejší
si o to říkáš, prosím.
Řešení. No, takže se to snažím řešit nějakými silničními nadjezdy, pod které se snažím dostat. A nejvíc asi, když jsem byl v lese, tak tam jsou takové ty lavičky, jak mají nad sebou střížku. Slouží to většinou, když jde někdo s dětma do lesa, tak jako místo na svačinu. A pršelo tak strašně, že jsem si jakoby vylez na ten stůl a tam jsem seděl jakoby na bobku, jak se říká.
Přímo pod tou střechou.
No, přímo pod tou střechou na té poličce, kde se normálně svačí.
No samozřejmě se nabízí restaurační zařízení nejbližší, že jo. Akorát pak musí za tebe přijít někdo zaplatit, pokud tam čekáš díl jak 4 hodiny, tak.
No, to bylo takové restaurační zařízení u Krmelce většinou, protože v lese toho moc nebývá, no.
A taky se mi stalo, že jsem zastavil v restauraci a strhla se tam z toho nějaká jako oslava neplánovaná.
No tak a vidíte, taky počasí může takhle vést třeba k seznámení se s někým.
Pak pro mě musela přijet manželka, protože jsem ani nebyl schopný nasednout na kolo.
Už si hodně slavil nakonec té výšky.
Tak takové jsou dnešní kilometry Jiřího Ježka, Martine Charváte. Kam to ještě posuneme na těch závěrečných pár minut?
Můžeme se vrátit k tomu, co se dělo na cyklistických závodech v minulých dnech, protože jsme samozřejmě nemluvili o tom obrovském pádu v Baskicku, byť je to samozřejmě už starší věc, a také o Paříž-Roubaix. Když, Jirko, začneme tím Baskickem, kde to... Nevím, jestli nakonec skončilo možná o trochu lépe, než to vypadalo.
To asi jo.
protože Jonas Vingegaard vypadal, že je ve velice vážném stavu. Nakonec ne, že bych jeho stav chtěl zlehčovat, ale minimálně to vypadá, že si letos ještě sedne na kolo, což je určitě lepší řešení, než na co to vypadalo.
No, já musím říct, že když jsem viděl ty záběry a já jsem se zrovna na to koukal live, což málo kdy dělám, ale tohle mi zrovna vyšlo, tak jsem fakt měl strach. Ještě samozřejmě režiséři sportovních přenosů už jsou natolik empatičtí a je to po celém světě, že většinou neukazují to nejhorší. Což je scary v tom, jak se říká scary, jak říkají mladí.
Strašlivé.
Strašlivé v tom, že člověk ví, že ten, na kterého ta kamera nekouká, tak je fakt v kritickém ohrožení života. A tam jsem měl strach od Jaye Vine, který jsem viděl, že se nehýbe, že leží v tom příkopu a že na něj ta kamera nekouká. A to, tam jsem měl opravdu strach, protože loni, co jsme si zažili už s Gino Médrem a podobné věci, tak to prostě vidím hrozně nerad. Na druhou stranu ten pád skončil fakt dobře na to, jak to vypadalo. Samozřejmě tragicky, nebo jako sportovně tragicky to ovlivní celou sezónu těch největších favoritů. Většina lidí má posunuté ty cíle, které, nebo od vlastně vzrušené ty cíle, na které mířili, ať je to Jonas Vingegaard, ať je to zásek pro Remco Evenpoola. Samozřejmě ten předchozí pád u Wouta van Aerta, všechno se to týká těch velkých favoritů, ale bohužel taková cyklistika je. My nespočítáme ty zlomené klíční kosti těch domestiků, o kterých se nemluví, ale samozřejmě ne vždycky se tomu můžou vyhnout i ti nejlepší favorité. Takže ta sezona tím bude ovlivněná. Loni, nebo kdy to bylo, si zlomil ruku před Tour de France vlastně tady Pogačar.
Na Lutychu.
A vlastně mu to ovlivnilo i ten výkon na té Tour. Prostě ta cyklistika je dneska ta profesionální na takové vysoké úrovni, že tam rozhodují maličkosti. A tohle to maličkost není takovýhle zásek do tréninku. Takže ta sezona tím bude ovlivněná a bohužel stalo se.
My jsme tu o tom, Martine, mluvili vlastně, protože jsme tady shodou okolností vysílali minulý týden přesně v okamžiku, kdy se to stalo, takže jsme rovnou vstoupili i na Radiožurnálu Sport. Ano, je to už skoro před týdnem. Na druhou stranu, my vlastně víme, jak na tom jezdci o týden později jsou. Jaye Vine, jak říkal Jirka, ten dopadl vlastně nejhůř, tam jsou ty rozdrcené obratle, tam to opravdu vypadá, že tahle sezona pro něj jakoby skončila, ale na druhou stranu po týdnu můžeme říct, že snad neurologicky všechno v pořádku, že bude schopen se hýbat, a to je asi to nejzásadnější, když, jak říkal Jirka, jsme ho viděli, jak tam leží v tom betonovém korytu. Primož Roglič, ten už posílal fotku z trenažéru, ten je sice celý pomlácený z těch dvou pádů, ale vyšel z toho, z těch favoritů nejlépe.
Zase Primož Roglič je na to zvyklý.
Jako to je pravda.
To je neuvěřitelný vozembouch, protože ten fakt, jako to není měsíc, kdy on by neležel a on se odrbe celý, ta jeho kůže podle mě už nestačí ani regenerovat.
To jsou ty skoky na lyžích, Jirko, ona si oproti planici, prostě tohle pořád je v pohodě, v 80 si lehnout na bok. No a Remco Evenpool, ten, který to tam přeskočil tím bunny hopem, ten příkop a skončil tam v lese vlastně, tak ten má zlomenou klíční kost a lopatku, tak to vypadá tak nějak různě. No ale Jonas Vingegaard navzdory tomu, Martine, jak Visma ze začátku vlastně napsala, že jakoby no klíční kost a žebra, pak z toho vylezl ten pneumotorax, no a dneska jako po týdnu, jestli to nepletu, ale včera ležel pořád v nemocnici. Ona to, tohle nebude legrace. A pokud se tady máme bavit a nechceme vůbec spekulovat, jestli Jonas Vingegaard pojede na Tour nebo nepojede, no mně je to v tuhle chvíli úplně jedno, protože tak, jak jsme mluvili loni o Tadeji Pogačarovi, ale ten si zlomil zápěstí, on si, to nebylo to samozřejmě příjemné, ale on vlastně jako po pár dnech seděl na tom stacionárním kole a trénoval, samozřejmě komplikace jednoznačná, ale Jonas Vingegaard týden poleží v nemocnici, to je prostě něco úplně jiného.
No, to vypadá velmi špatně, samozřejmě spekulovalo se o tom vlivu, který ten pád a následné dny bez závodní a tréninku měli na Pogačara na minulé Tour de France, tak teď už je jednoznačné, že ten vliv na Vingegaarda tam bude, stejně jako na Evenpoola, a možná tak zbývá Roglič, pokud by tito dva buď jeli nebo nejeli, to už je v zásadě jedno, že vlastně už se to Pogačarovi v podstatě vyčistilo, co do Tour de France.
Je to strašně drsný, co řeknu, ale ta Tour tím bude ovlivněná, protože ti největší favorité prostě ten zásek v tréninku mají a i ty zdravotní komplikace nejsou tak jednoduchý, jak vypadají, ale prostě takový je život a zase to dává šanci dalším hvězdám, který můžou na té tour třeba nastartovat nějakou svoji hvězdnou kariéru do budoucna, anebo někteří, kteří třeba se vrátí zpátky na ty pozice, které třeba v loňské a předloňské tour ztratili.
Je to tak, držíme palce všem, kteří se zranili, ať se co nejsilnější a co nejdříve vrátí zpátky. Jenom k tomu, co řekl Jirka, podepisuju, včera se jel Brabantský šíp, extrémně zajímavý závod. A možná i proto, že tam žádný z těch nejlepších 6 cyklistů na světě nebyl, že nikdo nebyl tak ustřelený. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jirko, děkuji moc, těším se příští týden.
Já se těším také.
Děkuji Martinu Charvátovi.
Hezký den.
Naslyšenou.